សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងស្វាស្វែងនាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមកកាន់តុចរចាវិញតើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងមានផលប៉ះពាល់លើប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាយ៉ាងដូចម្តេចការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើឲ្យនឹកឃើញរបបផ្ដាច់ការកាលពីអតីតកាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីសកម្មជននិងស្ត្រីរងគ្រោះអំពីវនីយោឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងបន្ថែមការការពារដល់ស្ត្រីនិងសេចក្តីរីកាអំពីតំបន់ជុំថ្មនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានខ្យល់ពុលអាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជីអ៊ីងនិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែមើលឃើញអ្វីដែលគេដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងអាចធ្វើបានដើម្បីយកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនខិតកាន់តែជិតទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរអាចសប្បាយរីករាយលោកស្រីគីមជួនហួងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Handong Global បានប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកមានក្តីសង្ឃឹមជាទូទៅថាការជោគជ័យអាចសម្រេចបានរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដោយមិនចាំបាច់សម្របសម្រួលក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការមិនសម្រេចបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកលោកមូនជីអ៊ីងហាក់ដូចជាមិនសូវមានសកម្មភាពអ្វីសោះឥឡូវនេះគឺជាពេលចាំបាច់ដែលត្រូវមានទូនីតិឲ្យសកម្មជាងមុនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស៊ីនបុងជុលដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយអាសានវិញបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកមូនជីអ៊ីងអាចមានផលប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណូលស្ទើរតែទាំងអស់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានមកពីការលក់ប្រេងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសនាំប្រេងឆៅចូលដល់ធំបំផុតរបស់វេណេស៊ុយអេឡាក៏ប៉ុន្តែពីព្រោះតែការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនប្រេង PDVSA ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានឹងមិនអាចទទួលកម្រៃប្រាក់នោះទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញអញ្ញាតបានឲ្យក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេង Citgo របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសាខាក្រុមហ៊ុន PDVSA ដើម្បីបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាក់ដែលបានមកនឹងមិនបានទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរូទេក៏ប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងខ្ទង់គណនីរបស់លោកហ្វាន់ហ្គៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រទេសយ៉ាងតិចក៏50ទទួលស្គាល់ថាជាប្រធានាធិបតីអន្តរការរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ $11,000សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឌូរ៉ូការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏នឹងប៉ះពាល់ផលិតផលដែរពីព្រោះតែវេណេស៊ុយអេឡានឹងមិនអាចទិញប្រេងឆៅប្រភេទស្រាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលាយជាមួយប្រភេទឆៅធុនធុនរបស់ខ្លួនដោយមិនមានប្រេងឆៅប្រភេទស្រាលប្រេងឆៅប្រភេទធុនធ្ងន់មិនអាចហូរកាត់បំពង់ប្រេងដើម្បីដឹកចេញបានទេដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមដាក់ការគាបសង្កត់លើប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូឲ្យចុះចេញពីតំណែងការចាប់ខ្លួនលោក Robertos Robert សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាសមាជិកគណៈបកដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សAmnesty International Indonesia និងជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតា បានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ក្នុងចំណោមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្លះបានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការធ្វើឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញពីរបបផ្ដាច់ការកាលពីអតីតកាលរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធលោករ៉ូបឺតបានត្រូវគេនាំចេញពីផ្ទះរបស់លោកបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានជ្រៀងចម្រៀងតវ៉ាប្រឆាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយក្នុងអន្លង់អន្តរការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពីរបបផ្ដាច់ការឆ្ពោះទៅកាន់សម័យធ្វើកំណែទម្រង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ូលីសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកជាជនសង្ស័យលោកដេឌីប្រាសេទីយ៉ូអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតលោកថាជាជនសង្ស័យហើយនឹងបញ្ជូនលោកទៅកាន់ផ្ទះវិញពីព្រោះតែលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងលោកជំទាវ Melania Trump បានប្រគល់រង្វាន់អង្គអាចក្លាហានក្នុងទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដល់ស្ត្រីមកពីប្រទេសភូមាជីបូទីស្រីលង្កាប៉េរូនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថារង្វាន់ទាំងនេះជាការលើកកម្ពស់មុខមាត់មនុស្សជាតិខុសៗគ្នាក្នុងចំណោមជ័យលាភីទាំងនោះមានលោកស្រី Razia Sultana មេធាវីជនជាតិភេតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកស្រី Olivera Lakic ជាអ្នកកសែតខាងស៊ើបអង្កេតមកពីប្រទេស Montenegro ដែលសរសេរអំពីអំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់តាំងលោកស្រី Flor de Maria Vega មន្ត្រីជនជាតិ Peru ដែលមើលការខុសត្រូវខាងបរិស្ថាននិងដូនជី Ola Trissi ជាដូនជីជាតិ Elong ដែលបានជួយចាប់ផ្ដើមសាលារៀននៅក្នុងប្រទេស Sudan ខាងត្បូងលោកជំទាវ Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាភាពអង់អាចក្លាហានជាគុណសម្បត្តិមួយដែលយើងត្រូវការបំផុតនៅក្នុងសង្គមវាជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យយើងទៅមុខពួកគ្រូពេទ្យបានចូលរួមជាមួយមេធាវីរាប់រយនាក់ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងអាល់ហ្សេកាលពីថ្ងៃពហុប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Abdelaziz Bouteflika នៃប្រទេសអាល់ហ្សេនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីស្វាស្វែងរកថាតើនរណាបានយល់ព្រមដល់ការលិខិតពេទ្យដែលបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីដែលមានអាយុ82ឆ្នាំអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតសម្រាប់អាណត្តិលើកទី5នេះប្រធានាធិបតីបូទេភ្លីកាបានត្រូវគេឃើញជិះក្នុងរទេះរុញចាប់តាំងពីលោកមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនៅឆ្នាំ2013មកហើយលោកកម្រត្រូវបានគេឃើញនៅកន្លែងសាធារណៈចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
គណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំទិវានារីអន្តរជាតិក្រមស្ត្រីការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងស្ត្រីងាយរងគ្រោះអំពាវនាវឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាស្ត្រីឲ្យបានច្រើនស្របពេលដែលពួកគេលើកឡើងថាក្រសួងមួយនេះមិនសូវមានសកម្មភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងតម្លៃស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងនិងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជូនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមស្ត្រីដែលធ្វើការផ្នែកការពារសិទ្ធិស្ត្រីស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីព្រមទាំងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីយកចិត្តទុកដាក់និងបន្ថែមការការពារសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជាគណៈពួកគេលើកឡើងថាក្រសួងដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីមួយនេះមានសកម្មភាពតិចតួចក្នុងការឆ្លើយតបពេលស្ត្រីជួបបញ្ហាការលើកឡើងរបស់ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះធ្វើឡើងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាដែលទិវានេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជាង100ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីរស់សុភីបនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នมันមានភាពប្រសើរឡើងណាមួយនោះទេដោយអ្នកស្រីថាស្ត្រីនៅតែមានចំនួនតិចក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយស្ត្រីនៅតែរងអំពើហិង្សានិងការរើសអើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលអ្នកស្រីបន្ថែមថាការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលជ ាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីនៅមានកម្រិតដែលចាំបាច់ត្រូវមានការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច
់សម្រាប់ក្រសួងកិច្ចការនារីខ្ញុំគិតថាគាត់ដោះស្រាយទៅលើករណីហ្នឹងដូចជាមិនទាន់មានការដោះស្រាយឲ្យបានទូលំទូលាយទេគាត់នៅត្រឹមតែការអនុវត្តទៅលើគោលនយោបាយតែប៉ុណ្ណឹងរបៀបវាថាជាទ្រឹស្ដីហ្នឹងណាជាការយល់ដឹងប៉ុន្តែឲ្យអនុវត្តទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ជួបប្រទះទៅលើអំពើសហិង្សាអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ
ជារឿយរឿយរាល់ពេលដែលក្រុមស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីចេញតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភដីធ្លីរហូតពេលខ្លះមានផ្ទុះជាអំពើហិង្សានិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមគេមិនឃើញក្រសួងកិច្ចការនារីចេញអន្តរាគមន៍នោះទេកញ្ញាសុងស្រីលៀបអតីតស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បឹងកក់ដែលតែងបានចេញមុខតវ៉ារាល់មានចំនួនដីធ្លីប្រាប់ VOA ថារាល់ពេលស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីកម្ពុជាកញ្ញាកំរោឃើញស្ថាប័នទាំងនោះចេញមកធ្វើអន្តរាគមន៍ណាស់កញ្ញាបន្ថែមថាក្រសួងកិច្ចការនារីហាក់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីនិងថាក្រសួងមួយនេះមិនមានភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីនោះទេ
យើងមើលឃើញបានគាត់ធ្វើការទៅតាមអារម្មណ៍ឬក៏តាមគាត់ Facebook ទៅវិញអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាគាត់អត់បានគោរពនៅទូនីតិឬពាក្យឈ្មោះក្រសួងរបស់គាត់ឯងបើយើងមើលប្រឡប់មកឥឡូវសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យ Facebook អញ្ចឹងបើសិនជារឿងករណីណាល្បីនៅក្នុង Facebook ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីរឿងសឹកអាហ្នឹងក៏អន្តរាគមន៍លឿនតែដល់ពេលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាដីធ្លីរំលោភសិទ្ធិជាប្រវត្តិចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចូលប្រកាន់ស្បែកយ៉ាងនោះយើងមើលឃើញថាគាត់គឺស្ងាត់គាត់អត់មានចេញមកនេះសំបីការនិយាយតាមសារព័ត៌មានក៏មិនមានដែរ
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2018អ្នកចម្រៀងមួយរូបគឺកញ្ញាទេពបូព្រឹកត្រូវបានបរោះម្នាក់គប់ស្រាបៀលើខ្លួនខណៈកំពុងច្រៀងនៅលើឆាកក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្រោយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីបានទាមទារឲ្យមានការផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកចម្រៀងរូបនោះក្រោយបន្តិចគេឃើញក្រសួងកិច្ចការនារីបានបង្កើតក្រុមការងារតាមដានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងការទទួលព័ត៌មានអំពីករណីហិង្សាទាក់ទងនឹង Gender ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពរបស់ក្រសួងក្នុងការជួយសម្របសម្រួលជំរុញកិច្ចអន្តរាគមន៍នឹងផ្ដល់សេវាជូនជនរងគ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការរាយការណ៍ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមការងារដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះនៅឡើយនៅកម្ពុជាមិនមែនមានតែស្ត្រីនោះទេដែលត្រូវបានទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងលើកកម្ពស់ប៉ុន្តែក្រុមជនងាយរងគ្រោះដែលរួមមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ស្ថិតក្នុងក្រុមដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើហិង្សានិងការរើសអើងភេទដែលចាំបាច់ត្រូវមានការការពារដូចគ្នាកញ្ញាឈៀងរចនាសកម្មជនការពារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលើកឡើងថាក្រុមជនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនថាតែស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីដូចគ្នាឬបុរសស្រឡាញ់បុរសដូចគ្នានោះទេគឺតែងប្រឈមនឹងការរើសអើងទាំងក្នុងក្រុមគ្រួសារសហគមន៍សាលារៀននិងកន្លែងធ្វើការរចនាបន្ថែមថាការរើសអើងទាំងនោះបានដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ការសិក្សានិងខ្វះខាតឱកាសក្នុងការស្វែងរកការងារជាដើមរចនាដែលជាស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីដូចគ្នាផងនោះបន្ថែមថាកន្លងមករាល់ពេលដែលក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្នើឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ឬដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេរចនាតែងឃើញមានភាពយឺតយ៉ាវពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធដោយពេលខ្លះមន្ត្រីស្ថាប័នទាំងនោះមិនអើពើនឹងបញ្ហារបស់ពួកគេជាដើមសកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការចេញអន្តរាគមន៍រាល់ពេលដែលពួកគេជួបបញ្ហាឬការលំបាកពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិនិងការប្រើហិង្សាផ្សេងៗ
ក៏សួងគួរតែរកវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីពង្រឹងអាការយល់ដឹងអំពីច្បាប់គោលនយោបាយនិងតួនាទីរបស់ក្រមការងាររបស់ក្រសួងរហូតពីលើរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងពីតួនាទីហើយយល់ពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងបានច្បាស់ក្នុងការអនុវត្តឆ្លើយតបដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជារឿងល្អ
ក្រសួងកិច្ចការនារីបានចេញគោលនយោបាយនារីរតនៈក្នុងការការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្រមងាយរងគ្រោះសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018គោលនយោបាយនោះផ្តោតលើការបញ្ជ្រាប gender សំដៅដល់បរិបទស្ថាប័នភាពជាដៃគូនិងគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងនិងអរិយាប័ត្រការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសុខភាពមេរោគអេដស៍អំពើហិង្សាស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីនិងផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលធាតុអាកាស កញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាស្ត្រីនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងការអប់រំទាំងសេវាសុខភាពនិងការចូលរួមក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើមកញ្ញាបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាសង្កេតឃើញក្រសួងកិច្ចការនារីហាក់មានការចេញអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាស្ត្រីបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែកញ្ញាថាការអន្តរាគមន៍នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយកញ្ញាប៊ុនរចនាបន្ថែមថាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងរបស់សង្គមដែលចាំបាច់ត្រូវមានវត្តមានគ្រប់ពេលមិនអាចខ្វះបានដូច្នេះកញ្ញាថាការយកចិត្តទុកដាក់នឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្ត្រីគឺដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជារួមយ៉ាងដូច្នោះដែរ
បើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាស្ត្រីហើយបង្កើតឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអប់រំហើយមានគម្រោងកម្មវិធីជាច្រើនដែលដាក់ចេញមកដើម្បីផ្ដល់ការគាំពារទៅដល់ស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនឬក៏ស្ត្រីដែលជាកសិករឬក៏អីណាសង្គមរបស់យើងនឹងដើរទៅមុខហើយយើងក៏នឹងមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយគុណតម្លៃរបស់សង្គមយើងក៏នឹងមានភាពប្រសើរឡើងដែរ
បើតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីបញ្ជាក់ថាក្រសួងកិច្ចការនារីគឺជាយន្តការជាតិមួយសម្រាប់លើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំសម្របសម្រួលនិងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយដើម្បីសមភាព gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្រសួងកិច្ចការនារីដើរតួនាទីជាអ្នកជំរុញស្វែងរកការគាំទ្រមតិដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងវិស័យឯកជនក្នុងការបញ្ចូលសមភាព gender ទៅក្នុងគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនានារបស់ខ្លួនក្រសួងនេះក៏ទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសម្ដៅធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសមភាព gender កាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2015គណៈក្រុមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិស្ត្រីជាច្រើនប្រតិកម្មនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រាពីអសរោះលើស្ត្រីមានចំនួនដីធ្លីមួយក្រៅកាត់មានហិង្សារវាងក្រុមអាជ្ញាធរនិងស្ត្រីនោះថាជាការប្រមាថនិងមិនឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីគេឃើញក្រសួងកិច្ចការនារីបានចេញមុខការពារលោកហ៊ុនសែនដោយថាលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែនិយាយសម្ដៅលើស្ត្រីបាតុករមួយរូបដែលបានយកជើងធាក់ថែមទៅលើសន្តិសុខកំពុងមានរបួសតែប៉ុណ្ណោះនឹងថាលោកមិនមានបំណងណាមួយរើសអើងឬមាក់ងាយលើស្ត្រីខ្មែរទូទៅនោះទេកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកស្រីអឹងកន្ថាផាវីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូម្បីតែម្នាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាល់ពេលដែល VOA តាក់ទងទៅអ្នកស្រីអឹងកន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីសម្ភាសអំពីបញ្ហាស្ត្រីនៅកម្ពុជាជាទូទៅអ្នកស្រីមិនដែលទទួលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកិច្ចការនារីមួយចំនួនពួកគេតែងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែឆ្លើយប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្តីថ្មីៗនេះគឺឃើញមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមួយរូបបានទទួលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកស្រីបកស្រាយខ្លីៗហើយក៏ប្រញាប់ដាក់ទូរស័ព្ទចុះនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីគឺអ្នកស្រីអឹងខុនថាផាវីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងលោកផុនពុតបូរីនិងប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីយិនសារ៉ាត់តែអ្នកទាំង3សុទ្ធតែមិនទទួលទូរស័ព្ទរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់នឹងការការពារគ្រប់គ្រាន់ដល់ស្ត្រីនិងជនងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសដែលរួមមានទាំងការការពារផ្នែកការងារការការពារផ្នែកសិទ្ធិនិង gender ជាដើម
យើងឃើញថ្មីៗនេះមានករណីមួយចំនួនព្រឹត្តិការណ៍មាក់ងាយដាក់ស្ត្រីជាច្រើនដាក់ស្ត្រីជាកាភិនស្ត្រីកំពុងតែជួបនឹងអីតាមអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ស្លាកាណាក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លួនឯងទេមិនដែលបានធ្វើសហការជំនាញមួយចំនួនมันបានធ្វើសហការនៅក្នុងតាមនីតិវិធីនៃការងាររដ្ឋនៅឬក៏ពីតុលាការតែងតែមានការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលាក់មិនឲ្យដឹងទៀតព្រោះទៅជាប្រាក់ដែលនៅក្នុងករណីដូចកាលណាគេហៅការជំនន់មិនជាព្រមព្រឹត្តករណីបវិនិច្ឆ័យយល់លឿននេះគឺបំបត្តិខាច់ឬនឹងចោលមក
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យស្ត្រីដែលរងនឹងការប្រើហិង្សានិងការរំលោភបំពានគ្រប់រូបភាពសូមប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីអន្តរាគមន៍និងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីកម្ពុជាចេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016បញ្ជាក់ថា ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ UN Women និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2015បញ្ជាក់ថាស្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់អាយុពី15ដល់64ឆ្នាំដែលធ្លាប់រៀបការឬមានដៃគូបានទទួលរងនៅអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងឬអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដោយដៃគូជិតស្និទ្ធក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2013រកឃើញថាជនល្មើសជាបុរសកម្ពុជាស្ទើរជិតពាក់កណ្ដាលមិនដែលបានប្រឈមនឹងការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ទាល់តែសោះកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2017ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលបានលង់ទឹកស្លាប់នៅពេលរត់គេចចេញពីសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលដេញចាប់នៅម្ដុំវត្តភ្នំនឹងករណីមន្ត្រីផ្កាយ3ម្នាក់ទះកំភ្លៀងអ្នកចម្រៀងដោយសារមិនព្រមទៅតាមខ្លួនព្រមទាំងករណីជះស្រាបៀលើអ្នកចម្រៀងទេពបុរព្រឹកជាដើមសត្វត្រូវបានបញ្ចប់រឿងត្រឹមការបងលុយដោយមិនមានចំណាត់ការតាមផ្លូវតុលាការលើជនប្រព្រឹត្តនោះទេកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធានានូវភាពយុត្តិធម៌និងពន្យារការដោះស្រាយរឿងក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សជាពិសេសសំណុំរឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារក្តីជូនស្ត្រីរងគ្រោះក្រីក្រដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាក្រុមការងារមេធាវីនេះមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីរងគ្រោះបាននោះទេប្រសិនបើតុលាការមិនពង្រឹងឯករាជ្យភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់ជប់ជុំថ្មនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានខ្យល់កខ្វក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះបយងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការបរិស្ថាន Greenpeace ទីតាំងជប់ជុំថ្មធំៗទាំង12កន្លែងនៅតំបន់នេះបានក្លាយជាទីតាំងដែលបំភាយឧស្ម័នពុល Nitrogen Dioxide អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពួកអ្នកស្រុកនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់កខ្វក់នេះកំពុងបំផ្លាញសុខភាពនិងជីវិតរបស់ពួកគេនាងអានីតាផាវែលនៃ VOA បានទៅទីតាំងជប់ជុំថ្មដ៏ធំមួយនេះនៅតំបន់ Medeburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Patrick M. Lully មានជំងឺសួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីលោកបានមករស់នៅក្នុងតំបន់ជប់ជុំថ្មនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
តែជួបគ្រូពេទ្យម្ដងណាគេប្រាប់មូលហេតុដដែលថាមកពីកំទេចថ្មធូលីនិងខ្យល់កខ្វក់ហើយគេសួរដដែលថាតើអ្នករស់នៅជិតតំបន់យករ៉ែមែនតើអ្នករស់នៅជិតកន្លែងចាក់សម្រាមមែន
ទីតាំងយកខ្ញុំថ្មរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្ថិតនៅខាងក្រោយផ្ទះលោកអឹមលូលីអង្គការ Greenpeace ថាកាលពីឆ្នាំមុនតំបន់ដែលធ្លាប់ជាតំបន់កសិកម្មនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាតំបន់មានខ្យល់កខ្វក់បំផុតក្នុងពិភពលោកហើយវាពិតជាបង្ហាញឲ្យឃើញដូច្នេះមែន
កុមារានិងមនុស្សពេញវ័យប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនិយាយពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះគឺមានដូចជាជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបាត់បង់ការវិវត្តផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទអត្រាស្លាប់របស់កុមារខ្ពស់ជាងតំបន់ដទៃហើយជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលកើតលើមនុស្សពេញវ័យមានអត្រាខ្ពស់ខ្លាំងដោយសារឧស្ម័នពុលនៅក្នុងខ្យល
់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថៃយ៉បបានស្ដីបន្ទោសឧស្សាហកម្មខ្ជុំថ្មនិងអភិបាលកិច្ចទុនខ្សោយដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលខ្យល់នេះ
តើមានអំពើពុករលួយនៅកម្រិតណាមួយក្នុងតំបន់នេះដែរឬទេហើយតើពួកអ្នកមានអំណាចទាំងនេះកំពុងតែរួចខ្លួនបើទោះបីជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សមែនទេខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ងើបឈរឡើងជជែកវែកញែកការពិតជាមួយខ្ញុំ
VOA បានតាក់ទងទៅទីតាំងខ្ជុំថ្មធំៗ3កន្លែងប៉ុន្តែគ្មានកន្លែងណាមួយឆ្លើយតបមកវិញទេលោកបាហ្វាណាឡាស្វាយ៉ូជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់កំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេបដូរទៅប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យវិញ
នេះមិនមែនមានន័យថាយើងចង់ឲ្យបិទទីតាំងយកជួងថ្មនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវរកវិធីប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញដូច្នេះមនុស្សនឹងផលិតបន្ទះសូឡានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពួកគេទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យដំឡើងបន្ទះសូឡាស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យហើយពួកគេក៏ជាអ្នកដែលត្រូវថែទាំបន្ទះសូឡាទាំងនោះដែរ
ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលនៅឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងរបស់លោកអឹមលូលីនិងសហគមន៍របស់លោកហើយទាំងពួកគេនិងកូនកូនរបស់ពួកគេសុទ្ធតែមានបញ្ហាសុខភាព
Is it endless agony?
វាជាការឈឺចាប់ដែលគ្មានទីបញ្ចប់ខេត្តភូមាឡង់ហ្កាលែងស្អាតដូចពីមុនហើយ
ថាបបុលប្រើប្រាស់ខ្ជុងថ្មនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍នានាដែលរស់នៅក្បែរតំបន់យកខ្ជុងថ្មទាំងនេះខ្វះខាតសេវាជាមូលដ្ឋាននានាដូចជាអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតជាដើមហើយពួកគេហាក់ដូចជាមិនទទួលបានពីការអភិវឌ្ឍទាំងនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសភាជាន់ទាបដែលទួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីរដែលរឹតបន្តឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអាចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឬពិន័យប្រាក់ដល់អ្នកដែលបានចេញផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីរដ្ឋាភិបាលសភាជាន់ទាបដូចមកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃពុធហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវគេរំពឹងនឹងទទួលបានការអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅសភាជាន់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីប្រកាសជូនប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដើម្បីចុះហត្ថលេខាឲ្យคลายទៅជាច្បាប់នោះពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមនៅទូទាំងប្រទេសបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទូត្រាកន្លែងសាសនានិងស្ថាប័នសិក្សាចំនួន216កន្លែងដែលទូត្រាដោយក្រុមអ៊ីស្លាមខុសច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃសហព័ន្ធប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលខេត្តក៏បានរឹបអូសកាន់កាប់ទីកន្លែងសង្គមវិក័យដែលតាក់ទិននឹងសុខភាពភ្នាក់ចរានចំនួន700176កន្លែងហើយនឹងរថយន្តពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមើលការខុសត្រូវដោយអង្គភាពដែលហាមឃាត់នោះអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះជាការខំប្រឹងប្រែងបន្តធ្វើឡើងដើម្បីលុបបំបាត់សាសនាជ្រុលនិយមដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ប៉ាគីស្ថានបានដាក់មនុស្ស121នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃមុនលោក Michael Cohen ដែលធ្វើជាមេធាវីឯកជនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍បានប្តឹងអង្គភាព Trump កាលពីថ្ងៃពុធដោយអះអាងថាលោកបានចម្ពាក់ថ្លៃឈ្នួលច្បាប់របស់លោកជាង $380,000ដែលលោកបានចំណាយតាំងនាងឲ្យមកហាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Trump ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានគេបង្ខំកុំឲ្យទារយកប្រាក់នេះពីព្រោះតែរឿងក្តីប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃពុធបានផ្ញើសារនៃក្តីសង្ឃឹមនិងសាមគ្គីភាពមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela ហើយបានព្រមានយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីមានចំនួន Nicolas Maduro ទាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលដួលរលំនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះនិងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសម្ដៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.